Þá er til andsvar öðru sinni, háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið og mig langar kannski að spyrja að því að hæstvirtur ráðherra vísa hér til heildarendurskoðunar vinnunar og þar verði tekin afstaða til þessarar mikilvægu spurningar sem er staða þeirra sem koma til landsins, hælisleitenda sem koma með fölsum skilríki til landsins. Að svona leita eftir afstöður ráðherrans til þeirra til þess máls sérstaklega og þá kannski líka þeirrar hugmyndar sem að raunar kom fram í frumvarpi fyrirandi innanríkisráðherra Ögmundar Jónassonar, háttvirts þingmanns, að þar var gert ráð fyrir að leiða í lög að taki meðferð máls lengri tíma en 18 mánuði. Þá skuli viðkomandi umsækjandi eiga rétt á að fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Þótt niðurstaðan verði á endanum neikvæð að því gefnu að tafirnar séu á ábyrgð stjórnvalda en ekki umsækjandans sjálfs. Þetta eru svona ákveðin mannúðarsjónarmið sem eru þarna undir og það má segja að þá snúist sú nálgun um það að það séu að hagsmunir hælisleitandan séu svo ríkir að það verði ekki við það unað að hann verði dregin svaraða niðurstöðu í sínu máli svo lengi, öðruvísi heldur en laga bókstafin eða löggjafin í raun og verið grípi inn með þeim hætti að dvalarleyfi sé einfaldlega í hendi eftir þann tíma. Þetta er róttæk nálgun en ég hefði áhugaði að heyra afstöðu hæstvirts ráðherra til þess að skoða þessi sjónarmið líka. Auðvitað var þetta í frumvarpi fyrirandi innanríkisráðherra, þá gerir ég ráð fyrir að þetta sé undir í skoðun þeirra nefnda sem hæstvirtur ráðherra nefndi hér, en það var áhugavert að heyra hvort að ráðherran hefur mótaða afstöðu til þessara þáttar.
Þá svarar andsvari